Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Para pamirsa kados padatan panjenengan badhe sesarengan kalian kulo wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika satunggalipun adicara ingkang gegilut sinau kayektosan-kayektosan saking dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika sampun dumugi ing serat Tesalonika. Nah para pamirsa, saderengipun kula lajengaken pandonga kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murbeng jagat. Nembe kemawon kula pikanto serat saking Ibu Enis Deni Marlina. Terus pun dikabaripun ibu menopo panjenengan sae-sae lanuki. Salam kulo dumateng Ibu Durkas Asih Suratmi. Kitunipun tangsah dipun berkahi dening Gusti lan tangsah dinangkung dening Gusti. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Sae menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kalih likur pepaken ingkang dipun paringaken Paulus dumateng tiang pitados ing Tesalonika. Panjenengan tasih kemutan menika lan sameneika kita badhe lajengaken kita ndedonga sesarengan. Dukan yang romo ingkang ada dampar wonten keraton ingkang kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula kemutan dumateng Ibu Enis Deni Marlina, Ibu Durkas Asih Suratmi. Duh pengiran kawula mboten mangertos kabar ingkang gumathok nanging kawula ndongaaken supados keluarga kali ibu menika dipun berkahi dening Gusti Allah. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti Jinangkung, Gusti Jangkung, sedherek-sedherek menika lan sedaya ingkang mirengaken adicara menika supados paduka berkahi. Dilambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa, sameneika pasinaon kita lumebet ing serat kalih Tesalonika. Kalih Tesalonika. Serat kintunan kaping kalih inggal nyusul serat kawitan ing taun 50 utawi 53 sesampunipun Sang Kristus. Tiang Kristen ing Tesalonika tasih bayi-bayi Kristen. Ing wekdal Paulus nyerat serat kalih Tesalonika menika, serat ingkang kawitan nuwuhaken pitakenan ingkang langkung tebih. Paulus nyupi-nyukani jawaban ing seratipun ingkang kaping kalih. Dados serat kawitan menika nuwuhaken pitakenan iki piye yo iki lire opo iki karepe piye. Nah, ing gereja Tesalonika wonten serat utawi seratan ingkang dipun sebar ingkang isinipun kados-kados seratanipun Paulus lan isinipun langkung kathahan dadosaken tiang Kristen Tesalonika radi bingung malah keporo bingung. Para pamirsa, seratan palsu menika mratelakaken bilih Sang Kristus sampun rawuh lan sampun nglempakaken tiang pitados sing salebeting badanipun lan bilih jagat wiwit wekdal menika gesang wonten ing pengadilan dintenipun Gusti. Dados tiang Kristen sampun kacakup nggih mekaten. Tiang-tiang menika dipun aniaya kados ingkang kasrat ing salebetipun serat kintunan ingkang kawitan. Tiang-tiang nandang sang soro kangge Injil lan gampil kangenipun tiang-tiang menika mitados menawi tiang-tiang menika lumebet ing mangsa kasangsaran ageng lan bilih sedaya tiang pitados sales namung ingkang sampun pecah ketinggalan ing jaman kapulungipun gereja. Gereja sampun dipun pulung, tiang-tiang pitados sampun dipun pulung, wong Tesalonika keri ngoten. Paulus mbudidaya nenangaken lan mratelaken bilih bakal katunggalake kalawan panjenengani. Badhe dumados sing mangsa ingkang badhe dumugi. Kalih Tesalonika kalih ayat setunggal. Lan badhe wonten pratandha langkung rumiyin saderengipun dintenipun Gusti. Tiang-tiang ingkang murtad lan manungsa duraka kedah wonten langkung rumiyin. Kalih makaten. Menawi kamurtatan lan manungsa duraka menika sampun wonten, pramila kahanan makaten menika panci dipun pitados. Lan tiang-tiang menika wonten ing jaman kasangsaran ageng. Para pamirsa, Paulus mratelaken bilih organisasi njawi ingkang dados gadahipun gereja ingkang dipunakeni badhe ngarah dumateng kamurtatan sawetahipun. Ing salebetipun Lukas 18 ayat 8 Gusti paring pangandikan. Nanging menawa putrane menungsa mesok rawuh apa ing bumi kene isih ana wong duwe pangandel. Cararipun nyerat pitakenan menika ing basa Yunani nuntut jawaban ingkang mboten sekeca. Gusti mboten manggihaken malih iman ing jagat ing wedal panjenenganipun rawuh malih. Gereja ingkang organisasi badhe wonten ing salebeting kamurtatan sawetahipun gereja nggo merek-merek nggo gitu. Perkawis menika dipun kiyataken ing salebetipun kitab Wahyu. Ing salebetipun pasal sekawan gereja sampun dipun pindahaken saking bumi lan boten wonten ingkang katilar kajawi tiang-tiang ingkang bangun satunggal organisasi awujud kamursitan nanging nyelai pangwasipun Gusti. Organisasi ingkang sami dipun sebat Tuno Susilo ageng ing salebetipun Wahyu pasal 17 ingkang sami ngegirisi ini pun kalian gambar ingkang badhe panjenengan panggihaken ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Organisasi menika wonten ing kitab Wahyu kasebat wanita Tuno Susilo. Kadang kula tiang pitados sing Tesalonika gadah anggapan sampun lumebet ing mangsa kasangsaran ageng. Wah, awake dhewe iki mlebu kasangsaran ageng to, gitu. Lan wiwit wekdal menika kathah ingkang nglampahi kanganiaya, ngelan kathah ingkang nglampahi kasangsaran. Inggih menika tiang-tiang ingkang pitados menawi tiang-tiang menika wonten ing jaman kasangsaran. Ngene kok rekasane dadi wong Kristen. Upaminipun sak dahulipun perang jagat kali, ing jaman serangan kilat Inggris, sawetawis pelados Inggris ingkang kolotimanipun gadah pemanggih bilih rumaosipun piyambakipun mlebet ing mangsa kasangsaran ageng lan gereja ugi badhe nglampahi ingkang kados makaten. Para pamirsa, keterangan kasangsaran ing salebetipun kitab suci langkung awon kabandingaken menapa kemawon ingkang dumados sadangunipun perang jagat kali. Ing jaman menika sampun dipun tepangaken kanthi cetha dening Sang Kristus. Kanthi makaten mboten wonten alasan kita bingung lan rebutan kalenggan ingkang mboten mawi landesan. Sang Kristus paring pangandikan bilih badhe dumugi wektalipun ingkang wetah dening. Makaten Matius kamangka raslikur. Sebab ping wektu kuwi bakal ana kasusan sing gedhe banget. Sing durung tau kelakon wiwit jagat dititahke nganti seprene lan ora bakal kelakon maneh. Perkawis kados mekaten dereng wonten saderengipun lan boten badhe nate dumados malih. Para pamirsa, serat setunggal Tesalonika negasaken gegayutan rawuhipun Sang Kristus kangge gereja kagunganipun kanthi menapa ingkang dipunwestani kapulungipun gereja. Lajeng serat kalih Tesalonika ngutamaken rawuhipun Sang Kristus dateng jagat ingkang kaping kalihipun. Lan ing wekdal menika Gusti Yesus badhe ngadili lan mbangun kratonipun ing bumi menika. Inggih menika ingkang dipun sebat Wahyu. Ing wekdal kapulungipun tiang-tiang pitados ingkang dipun utamaken boten perkawis rawuhipun ing jagat. Awit Gusti boten mandhap dateng jagat, cetha sanget panjenenganipun ngendika bilih kita bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ana ing migo metokake Gusti menyang ing awang-awang. Panjenengan semak ungelipun seratan setunggal Tesalonika sekawan ayat 17. Para pamirsa, tembung kapulung ing basa Yunani pun inggih menika harpaso ingkang liripun inggih menika ngrebut. Kita badhe dipun rebut utawa dipun cepeng supados kepanggih kalian Sang Kristus sing awang-awang. Nanging kawiyaipun wadi Sang Kristus dumados sing medal panjenenganipun rawuh malih wonten ing jagat lan bangun kratonipun. Inggih antawisipun tlempakaken tiang pitados sing awang-awang kalian rawuhipun ingkang kaping kalih menika, ing tengahipun wonten mangsa kasangsaran ageng. Ing salebetipun setunggal Tesalonika kapulungipun gereja mboten dados pokok pikiran perjanjian lami. Wucalan menika mboten wonten ing perjanjian lami. Pengajeng-ajeng tiang-tiang suci perjanjian lami inggih menika pengajeng-ajeng ingkang asipat kadonyan. Tiang-tiang suci perjanjian lami ngantos-antos rawuhipun Sang Mesih ingkang badhe mbangun kraton ing bumi menika inggih menika swarga ing bumi menika. Para pamirsa, tembung kraton ing swarga leripun swarga gadhah panguwas sing jagat menika. Kula ngaturaken selaras ingkang kula mangertos. Saperangan teolog saestu adama ruwet saestu. Saestu ruwet inggih awit saking menika kula dados gadah pitakinan menapa para teolog menika badhe ngembangaken satunggalipun teori. Nanging kratonipun swarga ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus inggih menika kasuwargan ingkang gadah panguwas atas jagat. Awit jagat menika badhe dados swarga menawi panjenenganipun wonten ing jagat menika. Sawetawis pokok-pokok penting saking serat Tesalonika menika makaten. Setunggal nggih panganiaya tiang-tiang pitados sing wedal menika. Pengadilan tiang-tiang boten pitados sasampunipun ing wedal rawuhipun Gusti Yesus menika saged panjenengan waos saking pasal setunggal ayat setunggal ngantos kalih welas. Wonten ing menika wonten pambuka nggih to menika saged dipun waos pasal setunggal ayat setunggal ngantos kalih. Panganiaya dumateng tiang pitados lan woh saking panganiaya menika menika saged panjenengan waos pasal setunggal ayat setunggal ngantos kalih welas. Lajeng pengadilan atas tiang awani wedarawipun Gusti Kristus lah menika panjenengan saged waos ing bab setunggal ayat 8 ngantos kalih welas. Lajeng ingkang salajengipun nggih menika rancangan kangge jagat ing gegayutan lan rawuhipun Sang Kristus. Nah menika panjenengan saged wiwit waos bab kalih ayat setunggal ngantos kalih welas. Wonten mriku wonten perangan-perangan upaminipun kapulungipun tiang pitados dumados langkung rumiyin menika wiwit pasal kalih ayat setunggal. Lajeng dikalajengaken dintenipun Gusti dumugi sasampunipun ingkang kawiwitan dening kamurtatan sawetahipun lan timbulipun manungsa dosa menika sagedipun waos pasal kalih ayat kalih ngantos gangsal. Dilajengaken kangkeran pakarian panerak paugeran ing wekdal menika tiang ingkang nerak paugeran dipun tahan dening Sang Roh Suci menika saged kawaos pasal kalih ayat 6 ngantos 8. Lajeng dilajengaken tiang duraka timbul ing jaman kasangsaran ageng menika pasal kalih ayat 9 ngantos kalih 11. Nah ingkang selajengipun kita badhe maos pokok-pokok perkawis ingkang dumados sewada rawuhipun Sang Kristus. Menika pasal kalih ayat 13 ngantos 17. Menika wonten perangan-perangan ingkang perlu panjenengan gatosaken. Inggih menika wonten niku panjenengan saged maos tiang pitados kedah dipun bangun ing salebeting tembungipun. Pasal kalih ayat 13 ngantos 17. Terus kalajengaken tiang pitados kedah dipun bangun ing salebeting gesangipun. Menika saged dipun maos pasal 3 ayat 1 ngantos 7. Terus tiang pitados kedah dipun bangun ing patrapipun menika saged dipun maos pasal 3 ayat 8 ngantos 18. Nah, para pamirsa sameneika kita lumebet ing pasal setunggal kalih Tesalonika ayatipun setunggal. Kula badhe maosaken saka Paulus, Silvanus lan Timotius marang pesamuane wong-wong ing Tesalonika lan ing Allah Rama kita ana ing Gusti Yesus Kristus. Kula wangsuli saka Paulus, Silvanus lan Timotius marang pesamane wong-wong ing Tesalonika kang ana ing Allah Rama kita lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Panjenengan katasaken ing seratan menika menapa ingkang dados salamipun Paulus katingal raket lan kapiring asipat teologi lan rohani ingkang asring dipun ginakaken kangge ngaturaken salam dumateng pasamuan. Paulus nyebat Silas ringkesan saking Silvanus lan Timotius menika nami Yunani pun ing salebeting salamipun. Tiang tiga menika kathah nandhang kasangsaran awit saking Injil para pamirsa. Paulus lan Silas wonten ing pagundaran kitha Filipi. Paulus, Silas lan Timotius sesarengan kisah dhateng Tesalonika, salajengipun Paulus nilaraken tiang kalih menika ing mriku. Paulus ngentosi tiang kalih menika wonten ing Athena lan ing wedal tiang kalih menika dereng dumugi pramila Paulus kisah dhateng Korintus lan inggih wonten ing kitha menika Paulus kepanggih kalian Silvanus lan Timotius. Para pamirsa inggih wedal menika Paulus serat serat kintunan dumateng pasamaning Tesalonika. Serat menika wonten gegayutanipun atur wangsulan menapa ingkang dados pitakinan pesaman ing Tesalonika menika. Ewet dal nyerat serat kintunan ingkang kaping kalih, Paulus nepangaken rencang nyambut damelipun ingkang ugi dipunanggep sedherekipun. Paulus tansah nepangaken badanipun piyambak sesarengan kalian rencang-rencang peladusan. Lan tiang-tiang menika tumrap ing wedal menika mboten misuwur menawi Paulus mboten nyerat naminipun ing serat-seratipun. Inggih saking serat menika nedahaken watek wantunipun Paulus. Paulus satunggalipun tiang ingkang nalika tasih dados tiang Farisi gadah watek gumunggung. Lan ing wekdal menika sampun dipun ribah dening Gusti Yesus Kristus dados tiang ingkang lembah manah lan dados abdinipun Gusti lan dados rasulipun Gusti. Nek ora dirubah, ora iso kaya ngene iki, ngira. Nah, salajengipun dipun pratelaken marang pesamuan ne wong-wong ing Tesalonika. Ingkang dipun kajengaken ing mriki inggih menika pasamuan ingkang wonten ing Tesalonika. Paulus pitados dumateng pasamuan Tesalonika lan pasamuan menika wonten ing salebetipun Allah Rama kita lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Paulus mboten nyebat Sang Roh Suci saged ugi awit Sang Roh wonten ing salebeting pasamuan Tesalonika ingkang manunggal ing salebetipun tiang-tiang pitados. Katunggalan dening Sang Roh dados jalaran gadah panguwas mujudaken gesang Sang Kristus lan saged gesang selaras kalian timbalan luhur Gusti Allah. Kados pundi kemawon kalenggahanipun pasaman Tesalonika inggih menika wonten ing Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus. Menika tegesipun Paulus mucalaken sifat kealahanipun Sang Kristus. Paulus babar pindah mboten mangu-mangu ngakeni bilih Sang Kristus menika putranipun Gusti Allah. Katenggula ing salebetipun Injil Yohanes 12 ayat 17 ngantos 19 Gusti Yesus ngendika, "Wedhus-wedhusku padha niteni swaraku, aku wanuh karo wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetutake aku. Wedhus-wedhus kuwi padha ndak wene urip sejati, teman ora ana sing bakal mati lan ora ana wong sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing tanganku. Sang Rama sing maringake wedhus-wedhus kuwi marang aku kuwi ngungkuli sekabeh lan ora ana wong siji wae sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane ramaku." Ing salebetipun ayat ingkang kawitan kita manggihaken sifat kealahan inggih menika sifat kealahanipun Gusti Yesus lan Allah Sang Rama. Kadang kula inggih menika kalenggahanipun pasamuan. Pasamuan Tesalonika wonten ing mriku lan kula gadah pengajeng gereja panjenengan wonten ing salebetipun. Ingkang penting inggih menika mboten nami gereja panjenengan. Ingkang penting inggih menika panjenengan sesarengan tiang pitados sejatos sanesipun wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus lan inggih menika ingkang ngandhesaken gereja ing pundi kemawon menika sanget dening penting awit ana ing sajroning Yesus Kristus. Sang Roh Suci manunggal wonten ing salebetipun tiang-tiang pitados sejatos lan kanthi panguwasipun Sang Roh Suci tiang-tiang pitados saged ngejawantahaken Sang Kristus ing tengah-tengahipun lingkunganipun ing tengah-tengahipun masyarakat ing kita negari lan jagat nedahaken cara gesang ingkang selaras kalian menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Nah, selajengipun nggih menika tembung-tembung pamuka Paulus dumateng tiang-tiang pitados dipun lajengaken ayat kalih. Sih rahmat lan tentrem rayu saka ing Allah Romo kita lan saka Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Kadang kula panjenengan gatesaken pangandikan menika sirahmat lan tentrem rahayu. Kalih tembung menika tembung ingkang penting ing salebetipun Injil. Sirahmat dipun sebat langkung rumiyin menawi panjenengan sampun nampi sirahmatipun Gusti Allah menika leripun nggih, menika ateges panjenengan sampun wilujeng ngeten nggih. Jenengan wis nampa durung iki sih rahmat iki engko aku cerita ngene jenengan dhewe urung nampa gitu. Nah, ing Efesus kali ayat 8 kasrat mekaten. sebab enggonmu diparingi keselamatan kuwi marga sih rahmate Gusti Allah. Lantaran enggonmu percaya marang Gusti Yesus, keselamatan kuwi dudu woing pambudidayamu nanging peparing Gusti Allah. Mulane ora ana sing kena kanggo alasan gumunggung sebab kabeh kuwi dudu woing penggawemu dhewe. Ing wekdal panjenengan sowan dumateng Gusti Allah minangka tiyang dosa ingkang kesasar panjenengan mboten beto menapa-menapa nanging panjenengan nampi samukawis saking panjenenganipun menika leripun panjenengan sampun ngelampai sih rahmat Gusti Allah sampun nampeni sih rahmatipun Gusti Allah panjenenganipun nawakaken kawilujengan dumateng panjenengan sih rahmat Allah inggih menika gesang langgeng kadang kula panjenengan mboten saged nyambut damel kangge sih rahmat lan menawi saged naminipun sanes malih sih rahmat awit menika hasil saking menapa ingkang panjenengan tindakaken. Sih rahmat menika dados dipun bayar. Gusti Allah mboten ngelus pundak panjenengan awit panjenengan menika lari sekolah minggu ingkang sae. Kawilujengan leripun Gusti Allah nawakaken gesang langgeng dumateng panjenengan minangka tiyang dosa lan kesasar ingkang paukumanipun inggih menika neraka. Menawi panjenengan pitados dumateng Sang Kristus inggih menika sih rahmat. Selajengipun dipun ngendikaken tentrem rahayu menawi panjenengan sampun nampeni sih rahmatipun Gusti Allah. Pramila panjenengan mangertos satunggalipun perkawis kegayutan tentrem rahayu saking Gusti. Tentrem rahayu menika inggih menika kasur ingkang empuk piyambaing jagat ingkang saged panjenengan ginakaken tilem ing wanci dalu. Tentrem rahayu kemawon ingkang sumusup ing manah panjenengan ing wekdal panjenengan mangertos dosa-dosa panjenengan sampun dipun apunten. Tentrem rahayu menika mboten awit saking kahanan kajiwan panjenengan ingkang karibah utawi awit dipun tuturi ahli jiwa nanging katentreman panjenengan menika panjenengan tampeni saking ingkang mboten saged kanalar dening nalaripun manungsa inggih menika saking Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus ingkang nglangkungi nalaripun manungsa menawi panjenengan dereng gadhah katentreman ingkang makaten menika panjenengan saged nampeni ugi awit sih rahmat Allah kemawon ingkang dipun paringaken dumateng tiang dosa ingkang bertobat dumateng Sang Kristus. Para pamirsa kita lajengaken ayat 3. Aku podo kewajiban tangsa saw syukur marang Allah margo saka kowe kabeh para sedulur lan pancen kudune mengkono awit percayamu saya mundak-mundak lan anggonmu podo tresno tindresnan saya banget. Para pamirsa ing mriki wonten tembung katresnan ing salebetipun ayat sekawan Paulus meratelaken kegayutan kamantepan lan kumandel. Ing ayat 3 lan sekawan kita manggihaken trinitas ingkang dipun ginakaken Paulus iman katresnan lan kamantepan. Tiga tembung menika inggih menika tembung ingkang boten ketingal ing mripat nanging kita kedah mujudaken wonten ing gesang. Panjenengan kedah terapaken wonten ing gesang ingkang nyoto ing wekdal menika sepindah malih menika satunggalipun pambudidaya katresnan ingkang dipun sebataken Paulus ing salebetipun setunggal Tesalonika setunggal ayat 3. Iman ingkang milujengaken ngasilaken tumindak. Iman ingkang milujengaken badhe ngasilaken katresnan ing salebetipun manah putra-putranipun Allah. Para pamirsa, menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah, pramila panjenengan kedah tresnani kula ngira. Duka panjenengan kepengin utahi mboten lan kula ugi badhe tresnani panjenengan. Menika satunggalipun tatanan ingkang ngidapi-dapi to, ing salebetipun ayat salajengipun Paulus milih tembung ingkang kaping 3 ingkang dipun ginakaken sesarengan katresnan lan iman. Tembung menika inggih menika kesabaran. Ingkang dipun kajengaken sanes kesabaran ngentosi medal lalu lintas macet utawi menenggo lampu ijo, kamanapan utawi kesabaran ingkang dipun kersakaken inggih menika cemawisipun gesang konjuk Gusti Allah lan nampi menapa kemawon ingkang Gusti paringaken ing salebetipun gesang panjenengan kanthi paham bilih sedaya perkawis makarya kangge kasainan kita. Menika satunggalipun kesabaran utawi kemantepan ingkang tujuanipun inggih menika mlebet ing salebeting pengayunanipun Allah ing wekdal mangke. Inggih menika ingkang andadosaken panjenengan saged ngelangkungi papan-papan awon ingkang wonten ing salebetipun gesang panjenengan. Gesang tiang Kristen ngemutaken kulo ing margi ingkang tanpa pambengan. Para pamirsa menami kita gatosaken supados kita saged nyingkiri kemacetan limrahipun wonten sawetawis margi sanes nanging ing pengalaman kulo Asring kula panggihaken margi sanes menika malah kathah bolongipun. Margi menika risak lan awon. Lan kala-kala margi sanes menika malah tepi sanget. Ing medal dumugi ing kanan kados makaten limrahipun kita gadah pengajeng-ajeng inggal manggihaken margi ingkang sae ra ngaten to. Kados makaten perkawisipun gegayutan lampah gesang kita kathah ing antawisipun kita ingkang kedah mlampah mubeng ing salebetipun gesang menika margi dipun pancen awon lan kita dipun timbali sepatus nandang kasangsaran. Nah menawi panjenengan gadah gambaran ingkang saing jaman ingkang badhe tumugi pramila perkawis menika ingkang nyugani panjenengan kemantepaning pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng ingkang ningali tebing margi ingkang alus ingkang badhe dipun panggihaken ing jaman ingkang badhe tumugi. Lan saged tugi kemawon margi menika langkung caket saking ingkang panjenengan kinten. Salajengipun dipun pratelaken aku podho kewajiban tansah saos syukur marang Allah marga saka kuwi kabeh poros dulur lan panjen kudune mangkono. Tembung lan pancen kudune mangkono inggih menika panci pantesipun kedah makaten menika ngaturaken panuwun dumateng Allah awit pasamana menika. Salajengipun gatosaken dipun pratelaken awit percayamu saya mundak-mundak lan anggonmu padha tresna tindirsanan saya banget. Panjenengan boten saged tuwuh kunjuk Allah tanpa tuwuh kangge sederek panjenengan. Ewedal panjenengan tuwuh kunjuk Gusti Allah ing salebetipun sih rahmat lan kawruh lan iman. Liripun panjenengan tuwuh kangge sederek panjenengan ing salebetipun katresnan. Para pamirsa, Gusti Allah ketanyukani kita perkawis salit awit menika disiplin ingkang ngasilaken kemantepan ing salebetipun gesang kita. Inggih menika ingkang ngantosaken kita saged ningali mangsa tembe ingkang kinanti pengajeng-ajeng. Para pamirsa kula sikek semanten monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sederek-sederek kawula menika kanthi pangandikan ingkang sampun kawula wedharaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.